Dragi prieteni, începem lecția de Biblie. Ar fi de ajutor să aveți liniște și să ne urmăriți cu atenție cât mai mare, deoarece subiectul este extraordinar. Învierile morților pe o perioadă de 1500 de ani în istoria Bibliei. Vă povestim toate cazurile și numărăm învierile conținute de Biblie împreună cu pastorii Traian Alda și Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor Traian Alda, doctor în istorie, profesor, mă bucur.
Cu drag.
Bun venit, domnule pastor Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, mă bucur.
Studenți amândoi, studiind în continuare Biblia, că asta e fără sfârșit studiul ăsta.
La școala cuvântului.
Da.
Ce preferați? Să trăiți în viață revenirea Domnului Hristos și în direct? Sau să aveți parte de experiența învierii la revenirea Domnului Iisus?
Este poate un pic încumetare și mi-ar fi teamă să spun prea mult. Dar dacă ar fi să prefer, aș prefera să fiu în viață.
Același răspuns l-aș fi dat și eu. Mi-ați citit gândurile. Vă rog.
Oscilez.
Nu vreau să spuneți asta. Că...
Nu. Oscilez și argumentez. Mi-ar plăcea și mie să fiu în viață, fiindcă sunt foarte curios din fire. Să văd toate evenimentele alea, așa, la moment, este excepțional. Pe de altă parte, trăirile celor care învie atunci și se trezesc în realitatea aia, ce ai o experiență excepțională care merită trăită, nu? Că învii. Sigur, până i-ar putea duce gândul, da, dar ca să povestești cum a fost în moarte. N-ai ce povesti, că în moarte nu-i nimic.
Un somn.
Dar momentul ăla al învierii trebuie să fie excepțional. Așa că mă mai gândesc. Și din fericire, nu e alegerea mea.
Asta,
când
da.
Aveți două variante, dumneavoastră alegeți a treia variantă, este un răspuns înțelept. Sâmbăta viitoare, 29 octombrie, este ziua Sola Scriptura și eu o să vă rog să memorați ceva din, să ne spuneți ce ați memorat din Sfânta Scriptură, fie din tema aceasta, fie din tema ediției precedente, când nu v-am oferit timpul acela, dumneavoastră vă pregătiseți și nu ați apucat să memorați.
Da, pasajul care mi-e cel mai apropiat de inimă pe tema asta a învierii, este cel din Iov 19. Afirmația aia puternică a lui Iov: dar știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va arăta la urmă pe pământ, chiar dacă nu voi mai avea carne, chiar dacă pielea mi se va nimici, totuși
îl voi vedea
și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Este excepțional și ca formă poetică, nu mai spun, dar conținutul acesta și convingerea aceasta, pe care n-ai cum să o neglijezi, este deosebit.
Mie îmi place foarte mult, nu cred că știu chiar exact, dar rețin bine paragraful din Ioan 11, învierea lui Lazar.
Vă rog, am
Domnul
deschis
Hristos
Biblia.
Vine și se întâlnește cu Marta. Și Marta, foarte tristă, spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru nu ar fi murit. Și Domnul Hristos îi spune: Marta, fratele tău va învia. Marta răspunde: da, știu că va învia la învierea de apoi. Domnul Hristos repetă: ascultă, eu sunt învierea și viața, fratele tău va învia. E așa un dialog pe o temă, a zice eu, fantastică, în care Marta crede în înviere, dar undeva foarte departe, iar Domnul Hristos îi spune: ascultă, învierea este chiar aici în fața ta, pentru că eu sunt învierea și viața.
Să oferim ascultătorilor noștri o imagine generală, spunându-le câte învieri sunt în Vechiul Testament și câte sunt povestite în Noul Testament. În timp ce veți răspunde, vă aduc aminte că puteți urmări materiale de la Sola Scriptura. Sunt câteva mărturii foarte puternice și imagini din librăriile Sola Scriptura, din rețeaua centrelor de influență Sola Scriptura. Și în fiecare biserică există materiale de promovare a acestei asociații care pune Biblia în mâinile oamenilor și care oferă cursuri online. Vă rog să le accesați și să le vizionați împreună cu apropiații dumneavoastră și să le distribuiți mai departe în sfera dumneavoastră de influență online. Câte învieri în Vechiul Testament și în Noul Testament?
Eu cred că în Vechiul Testament putem vorbi de trei învieri, care toate au loc în perioada celor doi mari profeți necanonici, Ilie și Elisei. Ilie a făcut o înviere a fiului văduvei din Sarepta, iar Elisei a înviat fiul femeii din Sunem, o izraelită serioasă și credincioasă. Iar al treilea moment este când oamenii în graba mare au aruncat mortul peste trupul mort al lui Elisei și se spune că acel om ar fi înviat.
Deci de la crearea lumii câți ani au trecut până când Ilie a fost primul om care prin puterea lui Dumnezeu a reușit să învie un om?
Ilie activează cam între anul 875 înainte de Hristos până cam pe la 840.
Deci
mijlocul secolului IX.
Cel puțin 3200 și ceva de ani, cel puțin, de la Adam până la Ilie.
Da, da. Dacă mergem 3200 anul potopului, deci 3200 ar fi deja 2000 de ani aproape, plus încă ce a fost până, da, e ceva mai mult.
Și în Noul Testament, răspunsul dumneavoastră care este? Câte învieri avem?
Păi avem trei învieri pe care le-a făcut Domnul Hristos. Avem învierea Tabitei pe care a făcut-o Petru. Avem învierea lui Eutich pe care a făcut-o Pavel. Deci am și trei plus, ăsta ar fi cinci învieri.
Mulțumesc!
Evident, învierea lui Moise ține de perioada Vechiului Testament, dar pentru că e menționată în Noul Testament, înclinăm să o asociem mai degrabă aici, apariția lui pe muntele schimbării la față. Da. Iar în Noul Testament, învierea învierilor, învierea Domnului Hristos, e atât de evident încât nu ne vine să o mai pomenim. Pe de altă parte, mai este menționată o categorie care învie. Odată când ucenicii sunt trimiși și primesc putere să învie morții, nu ni se raportează dacă și câți au fost înviați datorită lucrării lor și o categorie care la învierea Domnului Hristos au înviat, iarăși nu ni se spune câți anume și cine au fost aceștia, dar este cert că au înviat niște oameni. Dar nominal sunt învierile pomenite.
Ce să aici spun? Este o mică, așa să zic, discuție, pentru că Biblia spune la moartea Domnului Hristos mormintele s-au deschis și la învierea Lui au ieșit din morminte și au intrat în cetate și au fost văzuți de mulți oameni. Acum, comentariul ar fi că cei 24 de bătrâni care apar în cartea Apocalipsei ar fi acești oameni care au înviat.
V-aș
la
convinge să nu anticipăm, pentru că este o lecție specială care nu este lecția de astăzi și acolo cred că vom avea explicații. Ce să spun, mi se par foarte puține învieri, nici eu nu știu altele, dar mi se par foarte puține și o să-mi spuneți de ce, dar să începem cu acea înviere aproape secretă sau chiar 100% secretă a lui Moise. Ce dovezi avem că Moise a înviat? Primul om care a înviat.
E o înviere secretă în văzul întregului univers, fiindcă, cu ghilimele, cearta de la mormântul lui Moise este un lucru fundamental pentru planul de mântuire. Cui aparține păcătosul mântuit? Îi aparține Satanei, cum îl revendică el, sau îi aparține Mântuitorului, cum îl cere Dumnezeu? Și asta e în văzul întregul univers. Sigur, locul e un loc undeva obscur, pe munte, martori pământeni nu sunt acolo, dar întregul cer privește scena.
Problematica era, de fapt, cui aparțin morții, pentru că până atunci nimeni nu scăpase din moarte și dacă cineva urma să scape, avea să fie un precedent.
Sigur. Cred că aici am avea răspuns. Pentru că Domnul Hristos se adresează lui Ioan, zice, Ioane, eu am cheile locuinței morții. Deci dacă cheile locuinței morții sunt în mâna lui Domnului Hristos, el poate deschide și el poate închide. Deci cine este stăpân peste locuința morților? Dumnezeu.
Nu, dar nu-i corect, zice Satana. Ăsta e un păcătos și mi-aparține mie. Cu ce drept îl revendici? Și disputa asta care continuă e spectacol pentru întregul univers. Sigur, a avut un deznodământ unde lucrurile s-au limpezit la cruce, dar...
Puteți să-mi arătați din Biblie câteva dovezi că Moise a înviat?
Dovada cea mai clară este prezența lui pe muntele Schimbării la față, prezentată de toți evangheliștii și care este atât un tip al lucrurilor viitoare, cât și o realitate. Realitatea prezenței lui Moise într-un moment destul de critic al Domnului Hristos, în care Moise vine și are o discuție. Moise împreună cu Ilie. Deci este o problemă tipologică aici. Pentru că cei doi oameni ai Vechiului Testament reprezintă două categorii. O categorie de oameni care nu vor muri și vor fi luați la cer.
Care oameni?
Ilie.
Ilie
nu
Moise.
A murit, a fost luat la cer. Și Moise care a murit și a fost luat la cer. Și atunci, prin cei doi, noi avem împărăția lui Dumnezeu în miniatură. Domnul Hristos a spus clar, mulți dintre voi care stați aici, nu veți muri până nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Și au văzut-o. Unde? Pe muntele Schimbării la față.
Pentru mine, pagina aia de scriptură, care poartă numele, un nume care e așa, cu două fețe, Iuda, este la fel de valabil ca toată scriptura. Și dacă acolo scrie că Moise a fost înviat și că a avut loc disputa aceea la mormântul lui Moise, ăsta e argument la fel de puternic ca și mărturia celor trei ucenici care îl văd viu pe Moise pe muntele Schimbării la față.
Iuda este o piesă de puzzle, acolo, din câte știu, nu este prezentată explicit învierea, dar este disputa publică între arhanghel și...
Da. Nu scrie negru pe alb și Dumnezeu l-a înviat pe Moise. Dar scrie negru pe alb că a fost o dispută pe momentul învierii lui Moise și Satana a revendicat dreptul său ca Moise să rămână mort pentru totdeauna.
Da, îmi permite să intervin cu o problemă. Avem un element specific Bibliei. În cele mai mari dispute,
așa,
intervine Domnul Hristos,
arhanghel,
cu numele de arhanghel. Și de câte ori intervine Domnul Hristos ca arhanghel, victoria este sigură. Și acesta este argumentul ce în ziua aceea se va ridica arhanghelul Mihail. Deci dacă arhanghelul Mihail a biruit în Daniel, a biruit acolo, oriunde apare el în conflict cu Satana, arhanghelul Mihail este victorios. Dovada victoriei, Moise prezent lângă arhanghelul Mihail.
Am și un argument subtil din Roman 5:14, vă citesc să-mi spuneți dacă ține sau nu. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise. A domnit până la Moise, aș înțelege cumva că Moise a învins cumva moartea, nu? Moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam.
Nu, Moise n-a învins moartea. Domnul Hristos a învins moartea. Moise este beneficiarul acestei victorii. Niciun om n-a învins moartea. Chiar și cei care n-au murit, n-au învins moartea, ci au fost transferați, cazul lui Ilia, lui Enoch. Dar este posibil ca ceea ce spune Pavel aici în stilul lui să se refere la momentul învierii lui Moise.
Nu, eu cred că aici e altceva.
Da?
Pentru că aici se discută problema păcat și lege. Mm-hmm. O problemă care și... e foarte discutată în lumea evanghelicilor. Și Pavel spune foarte clar, moartea este consecința păcatului. Din cauza că toți am păcătuit, toți vom muri. Și atunci, acum vin alții, nu vreau să le dau niciun nume, ce... bine, dar legea nu-i decât de la Sinai. Și Pavel spune, bun, de acord, dacă legea e numai până la Sinai, atunci până la Sinai oamenii trebuiau să umoară, pentru că nu era lege, nu era păcat. Logica lui Pavel. Și el spune, vedeți, și până la Sinai oamenii au murit. De ce au murit? Păi au murit pentru că au păcătuit. Dar unde au păcătuit dacă nu era lege? Și el spune că nu era o lege scrisă, dar o lege exista. Dovada că exista o lege este că exista și moarte.
Întrebare, ne mișcăm mai repede astăzi printre întrebări și răspunsuri. De ce doar Moise a murit și s-a dus la ceruri, în timp ce foarte multe exemple pe care le-ați enumerat sunt de oameni care au murit, au înviat și au rămas pe pământ, au murit din nou, nu s-au mai dus la ceruri, doar Moise a scăpat din moarte și s-a dus la ceruri. De ce mai puțin în această categorie? Ce a avut Moise ceva special?
Nu-i treaba mea, nu știu, nu sunt curios, aștept până când Dumnezeu va dezvălui de ce a făcut așa sau altfel în planurile sale, inclusiv în situațiile astea.
Acesta este primul răspuns și e foarte clar. Adică eu nu pot să comentez de ce Dumnezeu a ales să-l ia pe unul și nu l-a luat pe celălalt. Un singur lucru îl spun și sunt convins de el, Dumnezeu a vrut încă de atunci să ne convingă că oameni care au murit, dar au fost foarte credincioși, vor învia și vor fi luați la cer. Moise este un reprezentant, un tip al tuturor credincioșilor care vor învia și vor fi luați la cer. Pentru mine este o probă. Deci cum noi facem în laborator o experiență cu 5 grame de, și după ce am făcut experiența, pe urmă facem o fabrică cu 5.000 de kilograme de. Deci este experimentul că acest lucru e posibil.
Iată, am văzut cazul lui Moise și explicații. Vă mulțumesc amândurora. Mergem la generația privilegiată, am spus eu, generația lui Ilie și a lui Elisei, care au văzut mai multe învieri. Suntem în 1 regi 17 și a 2 regi 4. Avem cazurile foarte cunoscute, Ilie și femeia păgână, Elisei și familia ospitalieră. Ne-a spus în ce perioadă a fost. Dacă vreți să ne spuneți ca distanță geografică ce era între aceste învieri și în timp cât a durat de la o înviere până la alta, pentru că au trecut mii de ani fără să fie nicio înviere și acum dintr-o dată sunt mai multe.
Păi, dacă mergi, să zic așa, bine, bine și ai picioare bune, într-o zi poți să te duci de la Sarepta la unde era la Sunem. Deci nu e distanță mare. Sunemul este în centrul Galilei de jos, la poalele Taborului, iar Sarepta este între Tir și Sidon, nu foarte departe.
Hai să facem o analiză pe aceste asemănări și deosebiri între învierea femeii din Sunem și învierea femeii din Sarepta.
Copilului,
mulțumesc. Da. Sunt asemănări, sunt și deosebiri.
Păi sunt asemănări, că sunt niște minuni care se petrec în mediul privat, nu sunt spectacole pentru mulțimi. Sunt asemănări că ambele învieri au în vedere redarea copilului unei mame care plânge și îl jelește. Sunt asemănări prin faptul că ambele mame merită să-și primească copiii, având în vedere purtarea lor bună față de oamenii lui Dumnezeu, dar aici e de discutat cu acest merită, de-aia am pus niște ghilimele așa vizibile. Și sunt asemănări prin faptul că ambele învieri se fac prin puterea lui Dumnezeu, prin intermediul unor unelte omenești. Nu sunt ca învierile pe care Mântuitorul le face, ci sunt ca învierile care puteau să fie făcute de ucenici și trimiși de Mântuitorul. Când le-a zis, vă dau putere.
Și procedura, parcă este asemănătoare, nu?
Da.
A fost un contact fizic între cel care a făcut minunea și trupul respect.
Eu aș spune că cele două învieri sunt o lecție pe care Dumnezeu le-o dă evreilor, și în același timp aș putea spune chiar și o mustrare. Pentru că Domnul Hristos face referință la situația aceasta și referința i-a jignit atât de profund pe evrei încât au fost dispuși să îl arunce în prăpastie pe Domnul Hristos. De ce este o lecție? Femeia din Sarepta, o păgână, este dispusă să-i ofere lui Ilie prima parte. Deci ea a avut o credință. I-a spus, uite, în numele Lui Dumnezeu îți cer acest lucru, te rog, fă mie și o să fie bine. Și fără niciun alt argument, face și oferă. Pe urmă, stau acolo poate câteva luni, o jumătate de an, nu știu cât, după învierea fiului, femeia aceasta spune ceva foarte interesant. Acum cunosc că ești un om al lui Dumnezeu. Deci observăm că învierea ce a făcut? A dus credința ei până la capăt. Nu era o necredincioasă, că ea l-a ajutat, dar credința ei s-a întărit puternic de tot, încât a putut să spună, nici în Israel n-am găsit o credință ca la această femeie. Deci învierea n-a făcut decât să întărească credința, în dreptul femeii din Sarepta.
Mă bucur că spuneți asta, că cei mai mulți zic că minunile nu conving și nu au puterea de a întări credința în niciun caz. Dar așa cred și eu, la fel ca dumneavoastră.
Observați, domnul Aldea a subliniat un lucru important. Păi n-a fost prima minune. Și la prima minune nu s-a întâmplat ca femeia să spună acest adevăr definitiv. Acum știu că ești omul lui Dumnezeu. Putea să spună inițial, dar n-a spus decât atunci când a făcut o minune care trece dincolo de capacitatea de mistificare a satanei a minunilor făptuite de Dumnezeu.
Un punct culminant.
Exact.
O întrebare de persoană curioasă. În istoria mântuirii, de ce Dumnezeu a ales, dacă putem ști, să învieze tocmai atunci, tocmai la acei profeți necanonici, cum i-ați numit dumneavoastră? De ce numai devreme? De ce numai târziu? Era nevoie de asta. Până atunci nimic și acum dintr-o dată mai multe învieri. Și pe același tipar, o femeie care cere, un copil care moare.
Eu cred, din cauza situației istorico-religioase de atunci, deci Israelul de Nord, deci aceste lucruri au loc în Israelul de Nord, era în pericolul de a-și pierde credința. Ilie îi le spune ce când stați când pe un picior, când pe altul. Adică oscilau între Iahve și Baal. Deci erau într-un pericol de a-și pierde, de a apostazia complet. Și într-un moment de apostazie completă, era nevoie de... Și când simțurile oamenilor erau atât de tocite, încât nu mai înțelegeau, îi spui o vorbă, nu pricepe, te rogi cu el, nu pricepe, cânti, nu pricepe. Deci oameni care nu mai sunt sensibili. Și atunci venim cu ultimele și cele mai puternice argumente. Gândiți-vă că sunt două argumente. Focul care coboară din cer și aprinde jertfa lui Ilie. Și atunci oamenii se da, Dumnezeu este Dumnezeu adevărat. S-au trezit. Dar trezirea aceea nu a fost dusă până la capăt. În momentul în care apar cele două învieri, că ele sunt în aceeași perioadă, Ilie puțin mai devreme, Elisei puțin mai târziu, atunci și gândiți-vă că regele discuta, ea povestește-mi ce a mai făcut Ilie. Și zice, uite cu ta, uite, chiar acum vine femeia aceea, hai femeie, spune-ne tu povestea. Și vă dați seama cum povestește o mamă în fața regelui istoria învierii copilului ei. Deci cazurile acestea nu erau așa că femeia asta e foarte cum se cade și hai să o ajutăm. Ci erau niște lecții pentru un popor întreg care să îl ferească de o apostazie totală. Așa cred eu.
Mă îndrept și spre dumneavoastră. Cum gândiți? Sunt foarte atent.
Pot găsi niște explicații, fără nicio pretenție, că așa a gândit Dumnezeu când a făcut. Nu știu, rămân la ideea asta că nu știu. Dar mă gândesc puțin la tipul de minuni făptuite în perioada aceea de pericol de apostazie totală. Dumnezeu a făcut o minune spectacol pe muntele Carmel. Dacă nici la asta nu reacționează poporul, și nu reacționează, per total.
A strâmbat-o și Ilie acolo.
Da. Per total, lăsăm pe Ilie, vorbim de minunea de pe munte. Da. Atunci, și dacă ar învia cineva din morți, apropo, vorba din pilda cu... Au pe Moise și pe proroci. Au dovezile prezenței lui Dumnezeu. Atunci, dacă învie cineva din morți, tot nu se schimbă. Și atât învie cineva din morți, se produce vreo redeșteptare? Se produce vreun miracol al întoarcerii colective la Dumnezeu? Nu. Nici într-un caz, nici în celălalt. Asta îmi spune mie că Dumnezeu poate face minuni. Nu asta e problema. Dar că Dumnezeu știe, pe de o parte, care este influența emoțională a minunilor și care trebuie să fie baza pe care să se sprijine oamenii în alegerea lor în viață, adică în alegerea pentru viață. Din toată lucrarea Domnului Hristos, deși a făcut multe minuni, nu înțeleg că ar fi eficient pentru oameni să fie convinși prin minuni. Și tocmai de aceea, manipularea prin minuni pe care o face Satana este periculoasă, pentru că oamenii care nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte ușor manipulabili.
Sunt mulțumit. Vreau să mergem în continuare în Noul Testament. Sunt în Luca 10, versetul 8, este porunca Domnului către cei 12 ucenici: vindecați pe bolnavi, înviați pe morți. Asta e înainte ca Iisus să fi făcut minunile sale de înviere? Sau chiar s-a întâmplat așa, au înviat ucenicii pe morți în lucrarea lor de evangelizare? Morții, nu spiritual, morți.
La prima problemă, nu putem preciza așa ordinea cronologică, însă trimiterea ucenicilor nu are loc în prima parte a lucrării lui Hristos. Are loc în partea a doua. Ceea ce cred că cel puțin o înviere, învierea fiicei lui Iair din asta a avut loc. Da. Cred că a avut loc. Dar nu cred că are importanță dacă stăm să le luăm cronologic. De asemenea, ucenicii au primit putere să scoată demoni, dar nu au putut să scoată întotdeauna demoni.
Nu
avem
pe toți.
Un caz când nu au putut. Așa că nu însemnează doar faptul că le-a dat această autoritate, au și realizat
atunci,
eu nu cred că ei au înviat.
Dați-mi voie să reformulez întrebarea. Nu a existat nici măcar un singur caz în urma acestei împuterniciri a lui Hristos dată ucenicilor de a învia oameni?
Eu cred că acest lucru mai degrabă se împlinește după cinzecime. Nu atunci.
Nu deci avem un caz consemnat. Nu găsim pe paginile Evangheliei și ei când se întorc nu spun: Doamne, am înviat morți. Da. Minunea supremă pentru ei este că demonii ne sunt supuși. Pe asta o menționează.
Da, dar uitați Matei 11 cu 5. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este răspunsul către Ioan: duceți-vă, despuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie, e adevărat, mai la finalul listei, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia.
Cu referire la învierea de către cine?
Nu spune.
Nu, dar contextul este clar, că se referă la lucrarea sa.
Acum,
întrebarea lui Ioan nu era cu privire la ucenicii Domnului Hristos și la autenticitatea lor ca ucenici, ci cu privire la Domnul Hristos și la autenticitatea lui ca Mesia. Și răspunsul este în direcția asta, e evident.
Da, mulțumesc. Este, de fapt, citarea textului din Isaia 61. Adică Domnul Hristos vrea să le dovedească că ceea ce face El, nu ce făceau ucenice, ceea ce face exact. El, este textul mesianic din Isaia 61.
Mulțumesc, e suficient. A fost o paranteză, poate am insistat prea mult. Continuăm cu învierile Domnului Iisus. Avem o anumită ordine. Știu că a avut această predilecție pentru copii, la fel ca Ilie și Elisei, și m-ar interesa cum și-a ales el beneficiarii celor mai mari minuni înfăptuite de el.
Un gând, așa. Moartea este cea mai mare nedreptate care poate fi făcută unui om. Iar moartea unor copii este și mai nedreaptă decât nedreptatea asta universală. Și atunci mă pot gândi că Domnul Hristos a vrut să exemplifice puterea lui de a învia pe cei mai loviți, pe cei mai nevinovați. Două cazuri avem de copii tineri care sunt. Cazul lui Lazar este o minune lecție, școală.
Demonstrativă.
Demonstrativă.
Este capodopera.
Exact. În care sunt niște adevăruri care sunt denunțate și care trebuie învățate. Așa mă pot gândi.
Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, învierea fiului văduvei din Nain, orașul, localitatea Nain există, este la poalele muntelui Taborului, este un sat în întregime musulman la ora actuală, dar cu o bisericuță care vrea să comemoreze că aici a avut loc o înviere. Sora spune foarte, foarte frumos, la poarta cetății s-au întâlnit două grupuri de oameni, convoiul mortual cu durerea, tristețea și convoiul vieții. Și sora Weiss scoate în evidență această imagine a două lumi diferite, moartea și viața. Și ca să scoată în evidență puterea vieții, Domnul Hristos se oprește cu foarte multă demnitate și siguranță, se adresează femeii, nu mai plânge. De ce? Pentru că ești în fața vieții, în fața convoiului vieții, în fața dătătorului vieții. Și pe urmă întinde mâna și ridică copilul. Deci a fost un fel de, să zic așa, lupta între viață și moarte. Viața reprezentată de Iisus Hristos este biruitoare. Este dovada că Iisus Hristos ceea ce spune și poate să facă. Cam asta este prima, să zic, prezentare. A doua prezentare este că acest copil era un monogenes, adică unic în felul ei. Ea nu mai avea nicio altă speranță. Iar învierea ce este? Este exact atunci când omul nu are nicio speranță, apare învierea. Asta ar fi, să zic, comentariul în dreptul acestei învieri.
Și nici n-a cerut măcar femeia aceasta să fie ajutată, prin asta se deosebește de celelalte învieri. Ce a înțeles Iair, cititorul din Scriptură și conducătorul sinagogii, când Iisus i-a spus, fetița n-a murit, ci doarme?
Eu cred că pentru el, ca și pentru generația lor, lucrurile erau limpezi. Ei nu erau saducei să nu creadă în înviere. Ei credeau în înviere. Și din perspectiva învierii, moartea era socotită un somn, așa cum Vechiul Testament o și menționează. Cred însă că în inima lui nerostit ar fi putut exista așa o replică. Doamne, doarme, dar trezește-te, te rog. Adică adu-o la viață.
Deci eu astăzi, și cred că foarte mulți creștini, încă mai trăim așa niște urme, că Iisus Hristos poate să-l aduc la viață pe tata, pe mama, pe copil sau pe altul. Datorită experienței trecutului, noi avem această speranță a învierii foarte puternică. Pentru el atunci nu pot să spun ce a crezut. Cred că timpul nu a fost mai mult de vreo 10-15 minute până a ajuns. A fost un timp extrem de încărcat. Nu cred că mintea lui a reușit să proceseze toate aceste elemente noi, pentru că era o femeie care a fost vindecată atunci, era o discuție cu cealaltă, era discuția cu aceștia, erau unii care plângeau. Deci în hărmălaia aceea, cred că nu era foarte, foarte clar în mintea lui. Dar eu mă gândesc la altceva. Ce a crezut acest om când s-a ridicat fata din pat și a spus, tati să mănânce. E, atunci, asta mă bucură pe mine. Vă puteți imagina bucuria și îmi pun întrebarea, oare prima dată s-au îndreptat spre copilă sau s-au îndreptat spre Iisus? Asta îmi pune întrebarea și vine să cred că mai degrabă s-au îndreptat spre Doamne, ce bucurie ne-ai făcut! Doamne, Tu ești Mesia cu adevărat! Asta cred eu că a fost o lecție extraordinară.
Domnule doctor în sociologie, s-au dus să aduc ei să ia un interviu fetiței înviate, să o întrebe ce a văzut în moarte?
Atunci când ai o idee fixă, nu vrei să iei în considerare fapte care îți contrazic ideea. Așa că fetița aia n-a înviat. Pentru ei n-a înviat. A fost o catalepsie, nu murise. E o chestie de asta, e o mânărie de acestui înșelător.
Atunci mergem mai departe la o situație care n-are cum să fie moarte aparentă sau, cum se zice, moarte clinică. Lazar, am câteva întrebări. De ce Domnul a făcut această minune a învierii lui Lazar la scenă deschisă? De ce era nevoie de ea pentru generația de atunci? A contat faptul că erau prieteni?
Cred că a contat. De ce spun că a contat? Pentru că învierea dreptilor pentru veșnicie este de fapt făcută cu toți prietenii lui Dumnezeu. Cine va învia pentru viață veșnică? Cei care au crezut în El, cei care L-au iubit, cei care au respectat cuvântul Său. Deci într-un cuvânt prietenii Lui. Deci cred că aici contează. Și Domnul Hristos, faptul că face lucrul acesta pentru Lazar, vrea să le spună: toți cei care îmi veți deschide casele voastre și mă veți primi, toți cei care credeți în mine, veți avea și voi parte de același lucru. Asta este prima idee. Pe mine m-a frământat foarte mult că atunci când aude vestea: Doamne, vino repede că fratele nostru e bolnav, Domnul Hristos zice: o lasă moartă și își continuă. Hai, Doamne, că e bolnav. Bine, bine, știu, am să vin. Și asta este partea, zic eu, dramatică.
Adică el a pregătit minunea asta, avea nevoie de ea, a calculat și întârzierea.
A calculat-o, este foarte bine calculată. A zice, la minut a calculat. A lăsat să treacă 4 zile ca să nu mai existe niciodată și la nimeni această idee că de fapt Lazar era în comă. Nu poate fi în comă când miroase greu.
Pentru mine, sigur că sunt multe de învățat de aici, dar cel puțin cred că două lecții a vrut în vedere Mântuitorul. Una, să scoată din mintea oricui ideea că nu există înviere, așa cum credeau saducheii și așa cum se crede și în generația noastră. Dacă unul care miroase greu este adus la viață, atunci înseamnă că există înviere. Și doi, cred că a avut în vedere să certifice înainte de a se întâmpla propria sa înviere. Exact. Că nu, că au venit, că i-au furat trupul. La acest gen de zvonuri se putea contrapune imediat
Lazar.
Pe care dureau să-l
omoare. Dacă Lazar a fost înviat, atunci el care l-a înviat pe Lazar, cum să nu fie viu?
Exact.
Ce prostii spuneți voi că l-au furat, că nu știu ce? Asta nu stă în picioare. Lazar e dovada că există înviere și că cel care l-a înviat pe Lazar poate el însuși să învie. Așa mă gândesc.
Deci, aveți perfectă dreptate și vreau să precizez. Întotdeauna, când Dumnezeu prezintă un lucru foarte important, îl prezintă în dublură. Urmăriți, când dă legea, legea este scrisă pe două fețe, și pe o față și pe alta, dublură. Când prezintă ceva, totul este dat în dublură. De ce sunt două învieri asemănătoare în timpul lui Ilie și Elisei? Una, măi, poate nu știu ce, dar când sunt două, nu mai poți să spui prea mult. De ce sunt două învieri la doi copii, doi tineri, în timpul Domnului Hristos? Iarăși, ca să nu. De ce sunt două învieri spectaculoase, Lazar și Iisus? Acest mod este un mod al lui Dumnezeu de a transmite un mesaj foarte sigur. După cum spune și profetul, zice, faptul că se repetă acest lucru este sigur. Îi spune Iosif lui Faraon. Vedeți? Este o modalitate a lui Dumnezeu de a se manifesta.
Am înțeles. De ce totuși atât de puține minuni de înviere? Sunt foarte rare. Am numărat câteva în 4.000 de ani. Mi-ar fi plăcut să fie mai multe astfel de dovezi supreme.
Pentru că...
Ce frumos!
Ziceți! Nu,
Hai, nu.
Eu cred că învierile nu sunt pentru a răsplăti pe cineva. Pentru că răsplata va fi la ziua învierii. Ci învierile sunt doar pentru a dovedi și a întări credința celor care vor să urmeze pe acest drum.
Amin.
Mă mai gândesc și la aspectul că cei înviați sau cei care sunt în cer acum n-au o viață ușoară. Se privești zilnic.
Foarte interesant. Foarte
nenorocirile interesant. De pe pământ. Să privești ce se întâmplă cu familia ta și apoi cu urmașii tăi și apoi cu poporul tău. Să vezi holocaustul derulându-se. Să vezi războaie. Nu e ușor. Dumnezeu suportă asta că e Dumnezeu. Dar pentru un om e cumplit totuși. Nu e învierea aia când toți sunt fericiți, când răul a dispărut. E învierea asta care te pune într-o situație grea.
Vă invit
grea.
Să continuăm foarte profund gândul.
Frumoasă idee, îmi place.
Aș vrea să priviți împreună o imagine, o imagine pe care o puteți vedea și dumneavoastră cu ajutorul colegilor noștri de la Tehnic. Este un tablou al învierilor, un tablou cu lista celor înviați din Vechiul și Noul Testament. O aveți acolo, este prima înviere făcută de Dumnezeu, a doua este cea făcută de Ilie, a treia cea făcută de Elisei și apoi pe a doua coloană învierile din Noul Testament. Vreau să observați și în special dumneavoastră, domnule doctor în istorie, că sunt anumite vremuri pentru această minune rară. Este vremea generației privilegiate, Ilie, Elisei, și apoi este o explozie de învieri în generația Domnului Hristos, învieri săvârșite atât de el, cât și de ucenicii săi, cât și de urmașii precum Petru și Pavel. Și întrebarea este, dacă această vreme a miracolelor de înviere va fi cumva și înainte de vremea sfârșitului, invocând toate argumentele pe care le-ați dat până acum, și mai ales v-aș întreba dacă știți miracole de înviere de atunci până astăzi, sunt 2000 de ani. Ați citit despre asta în istoria creștinismului sau în istoria Bisericii Adventiste? Chiar dacă sursele sunt literatura noastră denominațională. Asta e provocarea de finală.
Eu nu urmăresc această idee pentru că mi-este foarte clar. Aceste învieri care sunt în Biblie și acum când le-am văzut pe tabel mi-au fost și mai clare, sunt grupate două câte două, pentru ca să ofere o forță puternică. Unul singur este individual, Moise,
care a fost secret,
care a fost, și Ilie. Și cei doi sunt tot reprezintă un întreg, morți înviați și cei vii transformați. Deci, elementul care ni-l oferă Biblia este un argument puternic că există o înviere. Domnul Hristos nu face minuni ca, mă rog, cineva foarte drag mie sau ție să-l învieze și să ți-l dea înapoi, nu știu ce. Zice, în ziua de apoi, cum spunea și Maria, fratele meu va învia și părinții noștri și toți dragii noștri vor învia. Aștept în viața veșnică și învierea care va să vină.
Aștept.
Asta este.
Greu cuvânt, aștept.
Da.
Mă gândesc la un exemplu din Biblie care răspuns la întrebarea dumneavoastră. Doamne, mai dăm zile să mai trăiesc, se roagă împărat. Și mai primește 15 ani. I-au fost de folos sau nu? Pare-se că nu.
Nu i-a fost.
Mă gândesc. Doamne, adu-l din nou la viață pe cel drag mie. Și va mai trăi un număr de ani, va mai avea parte de ce are parte orice om pe pământ și de bucurii câte sunt și de o mulțime de necazuri și va muri din nou. La ce bun? Învierea pentru mine are sens atunci când, așa cum spunea săptămâna trecută domnul Aldea, atunci când te trezești într-o lume în care nu mai există moarte. Atunci când te trezești într-o lume perfectă. Să te trezești tot în lumea asta e ceva. Dar nu prea e mare lucru.
Poate mai rău. Poate mai rău.
Da.
Ziceați de săptămâna trecută, era acolo acea metaforă cu roua dătătoare de viață și roua vine puțin și înaintea razelor de soare.
Vine înaintea razelor de soare, dar își produce efectul când apare soarele. Da. E o combinație.
Există. Deci acest lucru există. Există ceea ce noi numim învierea parțială. Deci există prima înviere, învierea dreptilor, tuturor celor credincioși de-a lungul timpului și înaintea lor cu puțin, adică în timpul roa, hai să spunem roa, există o înviere parțială, nu putem spune câte ore, câte zile, nu cred că e vorba de zile, dar există o înviere parțială a unei anumite categorii de credincioși care vor avea privilegiul de a vedea toate scenele acelea fantastice, formidabile, a revenirii Domnului Hristos și de a auzi acel sunet puternic, morți, ieșiți din morminte.
Este o lecție despre aceasta, să nu anticipăm, știu că este foarte greu pentru că subiectul e foarte frumos, dar spuneți-mi dacă diavolul are puterea să nu să contrafacă, dar să dea viață unui mort.
Categoric nu.
Singurul creator de viață e Dumnezeu.
Și în istoria creștinismului sunt 2000 de ani de la ultimele învieri atestate în Biblie, în care putem să avem încredere. Ați citit foarte mult. Ați dat de astfel de minuni săvârșite oriunde în cultura asta creștină, tradițională, reformată. Știți, în istoria din România, în istoria recentă, în...
Personal nu știu.
Eu am întâlnit cazuri de oameni, așa, să zic, în comă, care s-au trezit și care au venit și le-au pus lumânarea la cap și când s-a trezit, a dat cu lumânarea după ei. Ce? A crezut că a murit? Deci astea sunt, așa, cum să zic eu, speculații, discuții, dar nu cred și n-am auzit să fi existat o înviere autentică.
Deci, practic, dacă nu avem această putere și noi putem învia pe oameni, ce putem face totuși pentru a-i ajuta pe cei care sunt îndoliați sau nu?
Pe cei care sunt îndoliați, să fim acolo. Să ținem gura închisă. Pentru că orice ai spune în clipa aceea nu are efect. Dar lucrul pe care îl putem face și pentru cei îndoliați și pentru semenii noștri în general este să-i conducem la cel care este învierea, adică la Iisus Hristos.
Biblia spune clar, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și eu am simțit când părinții mei au murit și în momentul în care a început să cânte, să predice, să se roage, n-am mai simțit nicio durere. Parcă eram la adunare și ascultam orice predică obișnuită. Deci puterea cuvântului este o mângâiere în orice situație, chiar și în fața morții.
Vă mulțumesc, dragii mei, Iisus vine să-i trezească din morți pe cei care dorm. În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Iisus nu va lua în seamă opinia generală despre nemurirea sufletului, nici concepția celor mai mulți că morții nu mai învie. El îți spune ce i-a spus conducătorului de sinagogă, chiar înainte să-i învie fetița. Nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Rămâneți cu Dumnezeu. Este cel mai fericit stil de viață.